iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka shanaad ee falimaha rasuullada. Ananiyas iyo Safira. Laakiin nin Ananiyas la oran jiray isagoo haweenaydiisii Safira la jirto ayuu xoolihiisii qaar iibshay, markaasuu qiimihii haweenaydiisii oo la og intuu qaar la haray qaar keenay oo rasuulladii soo hor dhigay. Laakiin Butros baa ku yidhi, Ananiyasow, maxaa shayddaanku qalbigaaga u geliyey inaad Ruuxa Quduuska ah been u sheegtid oo aad qiimihii dhulka qaar la hadhid? Markaad haysatay miyaanay waxaagii ahayn, oo markii la iibshay dabadeedna miyaanad adigu u talin? Maxaad waxaan qalbigaaga u gelisay? Dad been uma aad sheegin waxaadse u sheegtay Ilaah. Markii Ananiyas hadalladaas maqlay ayaa intuu dhulka ku dhacay naftii ka dhacday, oo kuwii taas maqlay oo dhan cabsi weyn baa gashay. Markaasaa nimankii dhallinyarada ahaa intay kaceen isagay duuduubeen, markaasay qaadeen oo soo aaseen. Abbaaraha saddex saacadood dabadeed ayaa haweenaydiisii soo gashay iyadoo aan ogayn wixii dhacay. Markaasaa Butros u jawaabay oo ku yidhi, inaad dhulkii intaas ku iibiseen iyo in kale ii kala sheeg. Markaasay tidhi, haa, intaasaannu ku iibinnay. Laakiin Butros baa ku yidhi, sidee baad ugu heshiiseen inaad Ruuxa Rabbiga jirabtaan? Bal eeg kuwii ninkaaga soo aasay cagahoodii albaabka agtiisay ka soo sanqadhayaane, adigana way ku qaadi doonaan. Markiiba intay ku hor dhacday isaga ayaa naftii ka dhacday. Markaasaa nimankii dhallinyarada ahaa soo galeen oo waxay arkeen iyadoo mayd ah. Markaasay intay qaadeen ku aaseen ninkeedii agtiisa. Markaasaa cabsi weyni gashay kiniisaddii iyo kuwii waxyaalahaas maqlay oo dhan. Calaamooyin iyo yaabab ay rasuulladu sameeyeen. Rasuulladii waxay gacmahooda dadka dhexdiisa ku sameeyeen calaamooyin iyo yaabab badan. Iyagoo isku wada qalbi ah ayay waxay wada joogeen balbaladii Sulaymaan. Laakiin kuwii kale midkoodna kuma dhicin inuu iyaga ku darmado. Hase ahaatee dadkii waa sharfeen iyaga, oo waxaa ku soo kordhay iyaga kuwo badan oo Rabbiga rumaystay oo rag iyo dumarba leh. Xataa waxay noqotay inay kuwii bukay jidadka u soo saareen oo ku jiifiyeen sariiro iyo darmooyin si hooskiisa u dulmaro qaarkood. Markii Butros uu soo maro, oo waxaa kaloo ku soo ururay dad badan oo ka yimid magaalooyinkii Yeruusaalem ku wareegsanaa, iyagoo wada dad buka iyo kuwo jinniyo wasaq lahu dardareen, oo kulligood waa la wada bogsiiyey. Butros iyo Yooxanaa ayaa mar labaad shirka la hor keenay. Laakiin waxaa kacay wadaadkii sare iyo kuwii la socday oo dhan, kuwaas oo ka mid ahaa dariiqadda Sadukiinta. Markaasay iyagoo aad u xanaaqsan intay rasuulladii qabqabteen xabsi ku rideen. Laakiin malaa'igtii Rabbiga ayaa habeennimo albaabadii xabsiga ka furtay, oo intay dibadda u soo saartay ku tiri, taga oo macbudka isdhex taaga, oo waxaad dadka kula hadashaan erayada oo dhan ee noloshan. Markay taas maqleen ayay intay aroortii macbudkii galeen dadkii wax bareen. Laakiin wadaadkii sare iyo kuwii la jiray ayaa yimid, oo waxay isugu yeereen shirkii iyo duqowdii reer binu Israa'iil oo dhan. Markaasay cid u direen xabsigii in kuwii xidhnaa laga keeno. Laakiin saraakiishu markay xabsiga yimaadeen waa ka waayeen iyagii. Markaasay shirkii ku noqdeen oo u warrameen, oo waxay ku yidhaahdeen, waxaannu aragnay xabsigii oo aad u xidhan, oo nimankii ilaalinayayna albaabada ka taagan yihiin, laakiin markaannu furnay ninna waa ka waaynay. haddaba markii sargaalkii macbudka iyo wadaadadii sare hadalladaas maqleen, waxay la fajaceen waxyaalahaasu waxay noqon doonaan. Mid baa intuu u yimid ku yidhi, ogaada, nimankii aad xabsiga ku riddeen macbudkay dhex taagan yihiin oo dadkay wax ku barayaane. Markaasaa sirgaalkii isagoo saraakiil kale la socoto intuu tegay, rabshad la'aan u soo kaxeeyey, waayo waxay ka baqeen dadku inuu dhagxiyo. Markaasay intay soo kaxeeyeen shirka soo hortaageen. Kolkaasaa wadaadkii sare weydiiyey oo yidhi, waxaannu aad idinku amarnay inaydnaan magacan wax ku barin, laakiin bal eega waxaad Yeruusaalem ka buuxiseen waxbariddiinnii, oo weliba waxaad damacsan tihiin inaad ninkan dhiiggiisii dusha naga saartaan. Laakiin Butros iyo rasuulladii ayaa u jawaabay oo ku yidhi, waa inaannu Ilaah addeecno intaannu dad addeeci lahayn. Ilaahii awoowayaasheeyo ayaa soo sara kiciyey Ciisihii aad geedka ku daldasheen oo disheen. Ilaah baa isaga gacantiisa mid geed sare uga qaaday inuu ahaado amiir iyo badbaadiye, si uu Israa'iil toobad iyo dembi dhaaf u siiyo. Waxyaalahaas annagaa ka marag ah. Waxaa kaloona ka marag ah Ruuxa Quduuska ah oo Ilaah siiyey kuwa adeeca isaga. Laakiin markay taas maqleen, way ka xanaaqeen oo waxay ku tashadeen inay laayaan. Laakiin waxaa shirki iska dhex taagay mid Farisiinta ka mid ahaa oo la oran jiray Gamaliel, kaas oo ahaa macallinkii sharciga. Dadkuna aad u maamuusi jireen, oo wuxuu amray in nimanka dibadda cabbaar loo saaro. Markaasuu iyagii ku yidhi, niman yahow reer binu Israa'iil, iska jira, waxaad la damacsan tihiin inaad nimankaas ku samaysaan, maxaa yeelay hadda ka hor waxaa kacay Tuudas isagoo nin weyn iska dhigaya, kaasoo niman badan oo qiyaas 400 gaadha raaceen. Isagii waa la dilay, oo intii addeecday oo dhammuna way kala firdheen, oo waxay noqdeen wax aan waxba ahayn. Ninkaas dabadiis waagii dadka la qori jiray, waxaa kacay Yuudas kii reer Galiili, oo dad buu duufsaday, isaguna waa dhintay, oo intii addeecday oo dhammuna way kala firdheen. Haddaba waxaan idinku leeyahay, nimankan faraha ka qaada oo iska daaya, waayo taladan ama shuqulkanu hadday dad ka yimaadeen waa baabi'i doonaan, laakiin hadday Ilaah ka yimaadeen ma baabi'in kari doontaan. Haddii kale malaha waxaa la ogaan doonaa inaad Ilaah la diriraysaan. Markaasay ku raaceen isaga, oo intay rasuulladii u yeedheen ayay garaaceen, oo waxay ku amreen inayan magaca Ciise ku hadlin. Markaasay sii daayeen. Markaasay shirkii hortiisii ka tageen, iyagoo ku faraxsan in lagu tiriyey inay istaahilaan in magaca aawadiis loo maamuus jabiyo. Maalin walba macbudka dhexdiisa iyo guryahaba kama ay joojin inay dadka baraan oo ku wacdiyaan wax ku saabsan Ciise Masiix.